7 годину раніцы у Мінску, праскай студыі Алена Струва, сёння ў свеце. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Ірану ўранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва ўрадавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Казахстану Ержан Ашыкбаю. Раней заходнія дыпламаты выказалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй у СМІ пра спробу Ірану набыць у Казахстане 1350 тонаў ачышчанага урану на суперак санкцыям Рады бяспекі ААН. Напередадні Іран чарговым разам адрынуў прапанаваны буйнымі дзяржавамі тэрмін урэгулявання спрэчак вакол ядзернай праграмы Тэгерану. У Афганістане за апошнія суткі забітыя 5 канадцаў, 4 вайскоўцы і 1 журналіст. Яны сталі ахвярамі выбуху прыдарожнай бомбы правінцыі Кандагар. Раней у той жа дзень на мяжы з Пакістанам у выніку выбуху тэрарыста-смяротніка загінулі 8 цывільных асобаў з США. Адначасна сілы пад кіраўніцтвам НАТО правяраюць інфармацыю афганскіх уладаў адносна гібелі 10 цывільных жыхароў, тым ліку школьнікаў, у выніку удару войскаў міжнародных коаліцыі на мінулым тыдні. У Нью-Йорку ў сераду на кароткі час была зачыненая Таймс-сквер і эвакуяваныя 3 будынкі за пагрозы тэракту. Паліцыя палічыла падазроным аўтафургон, які цягам 2 дзён быў прыпаркаваны ля плошчы. Аднак у часе праверкі выбуховых прылады у фургоне знойдзеныя не былі. Традыцыйна сотні тысяч амерыканцаў збіраюцца на Таймс-сквер, каб сустрэць новы год. У Литве сёння зачыняецца адзіная ў краінах Балты атамная электрастанцыя Ігналінская. Гэта робіцца паводле патрабаванняў еўразвязу ў мэтах бяспекі. Адзін рэактар АЭС забяспечваў 70% патрэбаў Литвы ў энергіі. Ігналінская АЭС была пабудаваная па тым жа праекце, што і Чарнобыльская, на якой у 86 годзе адбылася буйнейшая ў гісторыі атамнай энергетыкі аварыя. У Нідерляндах пасажыры ўсіх авіярэйсаў, якія вылітаюць у США, будуць цалкам сканавацца. Гэтае рашэнне ўлады прынялі пасля таго, як на днях на борт лайнера, які ляцеў з Амстэрдаму ў Дэтройт, аднаму з пасажыраў удалося пранесці выбуховае прыстасаванне. Прэзідэнт США Барак Абама назваў інцыдэнт катастрафічным правалам у сістэме бяспекі і падкрэсліў, што ягоная краіна нясе пэўную адказнасць за тое, што адбылося. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.